Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 16. Matteus hoofstuk 16. Voordat ons saam in die woord van die Here lees, kom ons buig saam in gebed. Here God, dankie dat ons nou U woord kan lees en U stem kan hoor deur U Gees. Vandag vra ons net, Here ons God, gee U self vir ons deur U woord en Gees. Want U teenwoordigheid is meer as enige ander gawe. Ons pleit by U, kom Here, genees ons verlede deur U woord en Gees. Bevry ons van bittere herinneringe en dat ons ook sal vergewe soos U ons vergewe. Kom Here en vul ons met vreugde vir vandag en elke dag van ons lewe. Verander ons blote bestaan in ware lewe met 'n hoofletter. Kom Here, gee ons hoop vir môre en oormôre en gee ons getuieniskrag daarin. Vul ons met U verlange na die ewige. Kom Here, laat U krag ons wil versterk. Laat U vrede ons gedagtes kalmeer. Laat U liefde ons hart stil maak, rustig in U teenwoordigheid. Kom Here en laat U goedheid ons wese deurgrond. U self is al wat ons nodig het en al wat ons begeer. Dankie dat U Uself sonder voorbehoud vir ons gee deur U woord en Gees. Help ons Here deur U woord om onsself vir U te gee vandag en elke dag. Asseblief Here, help ons om ons vir U te gee. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 16. Ons begin by vers 13 waar dit gaan oor die belydenis van Petrus. Matteus 16 vanaf vers 13. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord: "Party sê Johannes die doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het hy gevra, "wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Barjona," dit beteken Simon seun van Jona, het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie." En dan gaan ons na vers 21 toe, die volgende perikoop, vers 21. Nou na Petrus se belydenis staan daar hierdie belangrike vers 21. Van toe af, met ander woorde, na Petrus se belydenis, het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly. Onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe: "Mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie." Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê: "Moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê." Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as sy Vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Ons lees net tot daar terwille van die konteks in die boodskap. Geliefdes in die Here Jesus Christus, om jouself te verloon, jou kruis op te neem en Jesus te volg, beteken totale oorgawe aan Jesus Christus. Met ander woorde, om hom met jou hele lewe na te volg, in volle toewyding. Om Jesus Christus te bely as die Seun van die lewende God, vers 16, beteken Christus navolging, in sy volle konsekwensies met volle oorgawe en toewyding, vers 24. En dit is die kern waaroor het gaan in vandagse boodskap. Kortlik so gestel, Christus belydenis impliseer Christus navolging. Die een kan nie sonder die ander nie. Kom ons gee net 'n tree terug. Jesus vra in vers 15 vir die disippels, maar julle, wie sê julle is ek? En dan verteenwoordig Petrus eintlik ons almal as gelowiges met die belydenis van vers 16. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus sê dan vir Petrus dat dit sy Vader in die hemel self is wat dit aan hom geopenbaar het, aan hom bekend gemaak het. En op hierdie Christus belydenis van Petrus en op Christus navolging vers 24 sal hy sy kerk bou. Waarom word Petrus uitgelig? Word baie keer gevra. Verseker nie omdat hy iets besonders was nie. Maar volgens Christelike tradisie is hy die persoon wat die gelowiges aan die aardse Jesus gebind het. Hy is die eerste disipel wat geroep is, en hy is 'n gewone disipel, en hy is die eerste onder gelykes. Dis al. Hier verteenwoordig hy die disipels en die kerk van die Here Jesus van alle eeue in hulle Christus belydenis. Maar hy verteenwoordig ook ons almal in ons klein geloof, hoofstuk 14 vers 31. En hy verteenwoordig ook ons almal in ons verloning van Jesus terwyl ons Jesus navolg, hoofstuk 26 vers 69 tot 75. So Petrus herinner alle gelowiges, ook ons, aan ons hoogste en laagste oomblikke voor God. In Petrus herken ons onsself. Petrus is die kerk. Petrus is ons by wyse van spreke. Hy verteenwoordig ons hier by Jesus. En nou terug by vers 21, by Petrus en die disippels. Jesus wil hulle nou dieper inlei in die geheimenis van wie hy is. Dis baie belangrik wat daar staan in vers 21. Nou na die Christus belydenis, nou kan hy met hulle verder gaan oor wie hy is en wat God deur hom wil doen vir die wêreld. Nou neem Jesus hulle in sy vertroue, nou dat hulle hom bely as die Seun van die lewende God, die Christus. Nou word daar ook gewys hoe Petrus ons verteenwoordig om die gevolge van ons Christus belydenis te dra, te aanvaar. En van vers 21 af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy baie moet gaan ly, dat hy doodgemaak gaan word en dat hy op die derde dag moet opstaan, opgewek word. So Jesus aanvaar hier leiding aktief. Hy gaan doelbewus om het te doen, want hy gehoorsaam God. En dit is waaroor dit gaan in hierdie hele skrifgedeelte van vanoggend, en dit is waaroor dit gaan in vanoggend se boodskap uit hierdie deel. Christus gehoorsaam God tot aan die kruis, en dit is wat Christus belydenis van ons vra. Hy aanvaar dit aktief ter wille van die koninkryk van God as die gehoorsame seun van God. Hy het gekom om sy Vader se wil te doen. Dis hoekom hy hier is. Ons word ook geroep om God se wil te doen. Nie net te bely nie. En dit is wat hier gebeur in hierdie konteks, terug by Petrus. Petrus het hierdie woorde van Jesus dat hy moes ly en moes sterf nie goed gevat nie. Dit kan toch nie, Petrus reageer heftig en hy vat Jesus een kant toe, vooral teen die moontlikheid van lyding en die dood. Dit maak nie sin nie, was hy bekommerd oor Jesus se veiligheid of die lyding idee van 'n Messias wat nie vir hom geklop het nie? Nee, dit gaan nie by Petrus eintlik oor Jesus nie. Dis baie belangrik dat ons dit sal raak sien in die nabyheid in hierdie konteks van verse 24 tot 28 direk by hierdie vorige gebeure. Dit gaan oor die disippels en kinders van God se leiding. Dis hoekom Petrus Jesus een kant toe neem, nie ter wille van Jesus nie, maar ter wille van wat hy wil. Nie ter wille van wat Jesus wil nie. Ons wil nie ly nie. Ons wil nie swaar kry nie. Verse 24 tot 28 bring hierdie fokus na vore. Petrus verteenwoordig hier die reaksie van die disippels by die vooruitsig van hulle lyding terwyle van die koninkryk van God. En net as 'n mens dink, is dit regtig so, dan sien jy wat hier gebeur. Daarom neem Petrus Jesus een kant toe vers 22 en berisp hom. Petrus berisp Jesus en sê, dit sal beslis nie gebeur nie, en dis baie keer ook ons reaksie. Ons reageer eintlik in 'n sekere sin soos Petrus, wanneer ons begin swaar kry en ly ter wille van die koninkryk van God. Ons dink ons verhouding met God is 'n eenvoudige optelsom. Ons dink dit gaan oor ons, as kinders van God. As ek goed doen, sal God goed doen. As ek sleg doen, sal God straf. As ek glo, sal God seën, en as ek nie glo nie, sal God straf. Dis so eenvoudig soos dit. Dis nie so eenvoudig soos dit nie. Beklemtoon Jesus hier met wat hy vir Petrus sê. Dis nie so eenvoudig nie, want, kyk net na Jesus se sterk reaksie in vers 23, moenie in my pad staan nie. En dan hierdie treffende Satan, want die duiwel werk deur mense, selfs deur Petrus by Jesus. Jy is vir my nou 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê, wat julle wil hê, wat jy wil hê, Petrus. Omdat hierdie woorde so naby staan aan die vorige perikoop, is dit die verklaring van wat hier gebeur. Jesus sê hiermee vir Petrus, jy verlei my om die maklike uitweg te kies. Ons soek ook die maklike uitweg. Ons wil gemaklik die Here verteenwoordig in hierdie wêreld. Ons wil nie golwe maak nie. Ons wil maar net so beweeg. Ons wil die pad van lyding vermy. Hy sê hier, jy wil my die maklike uitweg laat kies, die pad van lyding laat vir my, om nie die mag van Satan en van die wêreld uit te daag oor wie God is nie. Dis wat Petrus eintlik hier doen, en dis wat Jesus eintlik hier vir hom sê. Binne 'n paar oomblikke wissel Petrus van rotsman met sy belydenis in vers 18 na struikelblok in vers 23, Satan se instrument. Wanneer hy moet leef wat hy net nou so pas bely het. Om Christus te bely beteken om die heel pad vir hom te loop, ook in die mees intense lyding ter wille van die koninkryk van God. Jesus sê vir Petrus, ek weet groot lyding kom, maar ek gaan God die Vader se wil doen. Al weet ek presies wat kom. Dit is wat oorgawe aan God beteken. En dit is geweldig belangrik om hierdie spesifieke moment in Jesus se lewe mooi te oordink, want Jesus is hier besig om die dieper lewe saam met God uit te spel vir ons. Dit gaan nie net daaroor om met die mond te bely nie, maar om God se wil te doen. Op 'n ander plek in Matteus het die Here Jesus dit ook baie duidelik gestel in Matteus 7. In Matteus 7 sê hy in vers 21, Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dis wat Petrus hier gedoen het. Hy bely, Here, Here, U is die Seun van die lewende God, die Christus. Maar die oomblik as hy besef, Christus gaan kruis toe en gaan sterf, dan weet hy ook wat se konsekwensies dit vir hulle as disippels inhou. En daarvoor sien hy nie kans nie. Die dieper lewe met God het met totale oorgawe te doen. En luister mooi, dis 'n oorgawe wat altyd getoets word in lyding. Dit word getoets deur die dinge wat volharding vra in die doen van God se wil. Dit maak nie saak wat nie, deur dinge wat vertroue vra in die Here wie jy met jou mond bely. Christen wees vra absoluut alles. Hierin lê iets geweldigs opgesluit vir kinders van God vanoggend vir ons. Solank ons binne die wil van God lewe, al vra dit die diepste lyding, bly ons staande. Dit wat Petrus juis gevrees het, dat hulle sal val. Bly ons staande, maar sodra ons egter soos Petrus ons eie idees begin te volg van wat Jesus behoort te doen en nie te doen nie, word ons 'n struikelblok in God vir God in hierdie lewe. Daarom moet ons so intens naby aan God lewe en dit bring ons by die kern van vanoggend se boodskap ook, sodat ons sy wil kan onderskei van ons eie slim idees. Ons moet met volle oorgawe en toewyding naby aan God leef. Nie soos Petrus net by hom nie, maar naby aan God se hart. Nou, die eerste vraag wat by mens uitkom is, hoe doen jy dit? En dis presies wat Jesus hier sê, want toe dit gebeur het, wat hier gebeur het, toe sê Jesus, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra, en my volg. Dit is hoe jy naby aan God leef. So eenvoudig en ook so moeilik soos dit menslik gesproke. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en my volg. Geliefdes, dit spel die navolging van Christus uit. Dit is om God se wil te doen, punt. Al beteken dit vir Jesus die mees intense lyding en kruis. Hy het gekom om God se wil te doen. Dit word 'n selfverloning wat beskryf word deur die kruis. Dis lydenstaal. Die kruis is lydenstaal wat Petrus nie wou hoor nie. Die hele fokus verskuif weg van jouself en weg van 'n selfgerigte lewe na 'n Christusgerigte lewe. En hoor nou mooi, daarom gaan dit nie eers oor jou eie swaar kry nie. Wanneer jy voor God is met jou eie swaar kry en lyding, gaan dit nie oor jou eie swaar kry nie, maar God se wil in dit. Dan as dit gaan oor jou eie swaar kry in swaar kry, is dit steeds selfgerig. Dit gaan nie eers oor jou eie swaar kry of lyding nie. Dus hoekom jy jou kruis opneem en hom volg. Dit gaan oor 'n lewe gerig op Christus en lyding ter wille van hom. Selfverloning en kruis opneem is so op hom gerig dat jy jouself vergeet. Die koste hieraan verbonde kos jou hele lewe. En die koste is alles, soos toe Jesus met sy eie lewe daarvoor moes betaal om God se wil te doen. Ons moet hierdie woorde van Jesus goed verstaan. Jesus probeer dit nie hier vir ons moeilik maak om God te volg nie. Inteendeel. Hy wil net eenvoudig uitspel wat dit beteken om met oorgawe vir God te lewe. Dit kos jou lewe. Hoekom doen Jesus dit? Dis die volgende belangrike vraag, want dis waarmee vers 25 begin. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Dis hoekom Jesus dit so uitspel. Dit lyk asof jy jou lewe verloor, maar eintlik kry jy juis die ware lewe terug, goddelike ewige lewe, lewe vir altyd, die lewe en dit in oorvloed. Jy sal in jou lewe voor baie verskillende uitdagings te staan kom, waar jy moet kies tussen God se wil of die wêreld se weg. En ons kan vanoggend 110 soeke voorbeelde opnoem, want nie almal van ons kom voor hier dieselfde keuses nie. Maar uiteindelik bly die vraag in elke keuse in jou lewe, kies jy vir God of kies jy die weg van die wêreld? Wat eintlik maar beteken, kies jy vir God of kies jy jouself? Dis eintlik die enigste twee wat jy kan kies. Verloon jouself. Neem jou kruis op. Nie vir jouself nie, maar vir God, vir Jesus, vir die koninkryk. Jy neem nie jou kruis op ter wille van jouself nie. Dit gaan nie oor jou lyding nie. Alles gaan oor Jesus. Hoor net wat sê Jesus in vers 26. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Hierdie vers laat jou oor en oor dink oor jou lewe. Hierdie vers laat jou dink oor die lewe wat jy nou leef. En dan vers 27 waarop volg, wat sê dat ons uiteindelik elkeen volgens ons dade vergeld sal word, volgens wat ons gedoen het, nie wat ons gesê het nie. Dit is uiteindelik die uitkoms van jou lewe. Dat die Here weer sal kom en dat hy elkeen van ons volgens ons oorgawe sal vergeld. En dit is die dade van selfverloning wat hier ter sprake is. Want dis wat oorgawe beteken. Die Here sal kyk of ons bereid was om onsself te verloon, die kruis op te neem, my kruis ter wille van hom en hom te volg en sy wil te doen. Totale oorgawe aan die Here en sy wil vir jou lewe is nie net lippetaal nie, maar word met die daad bewys. So skryf Johannes in die Johannesbrief, 1 Johannes 3 vers 18, wanneer hy oor liefde praat. Om jou kruis op te neem, om jouself te verloon, is nie lippetaal nie. Klink dit vir jou na vreemde wiskunde vanoggend? As jy bereid is om jouself prys te gee, kry jy eintlik jouself terug. Kry jy die lewe? Dis die Here self wat hierdie vreemde wiskunde laat klop. En hy doen dit aan die kruis. Ook by die disippels het ons dit gesien, nie een van hulle kon dit self regkry nie. En daarom het ons volgende erediens begin met die woorde, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Doelbewus het ons die erediens volgende so begin, want as jy dink aan om God se wil konsekwent uit te leef, niemand van ons kry dit self reg nie, die disippels het allemaal gefaal, hulle het weggehardloop, en Petrus het Jesus 3 keer verloon, die einste Petrus met die Christusbelydenis op sy lippe, totdat die Here Jesus self van die kruis hulle kon verlos het soos vir ons, en deur sy gees hulle bemagtig het om krag te ontvang, om die Here te volg, om deur die gees te kan onderskei, kom wat wil, en deur die krag van die Heilige Gees dit reg te kry, ek en jy kan nie. Daarom stuur God sy gees, en dis wat die Here ook vandag vir jou wil doen, hy wil jou deur die Heilige Gees krag gee, om jouself aan die Here oor te gee, om regtig jouself te verloon, jou kruis vir Jesus op te neem, en hom te volg, ook en vooral in die lyding vir Jesus, nie vir jouself nie. Vandag, en elke dag van jou lewe, ter wille van hom, alles gaan oor Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U is die een wat ons elke keer optrek uit die moeras van sonde, waarin ons onsself dompel. Dit verstom ons telkens, Here, dat U soos 'n lam vir ons laat slag het. Dat U stilgestaan het, sodat hulle U kon slaan en verneder. Dit is vir ons onbegryplik. Maar ons vir ons eenselwig ons met Petrus. En dankie Here dat U hom herstel het, en dat U ons herstel in die kruis deur die Gees. Om te dink dat U vir ons sondes dit gedoen het, is werklik te groot om te begryp. Gee ons asseblief daarom die krag deur die Gees, die onderskeidingsvermoë, die regte woorde en dade by die regte geleenthede om te kan vertel van U lyding en sterwe en opstanding. Ons wil net volgend uitroep, help ons asseblief, Here, help ons om onsself te verloon, ons kruis vir U op te neem en U volledig te volg met oorgawe. Here, hou ons vas om in U die ware wynstok te bly, sodat ons die voedingsstowwe kan kry deur die Heilige Gees, om waarlik te leef en die vrug te dra, die vrug van die Gees, vrug wat by ons bekering pas, met woord en daad die wil van God te doen. Dankie Hemel Vader, dankie dat U regtig vir ons lief is. Dankie dat U aard liefde is. Here gee dat ons na U sal kyk en ook U liefde sal uitleef soos U wil is. Bewaar ons Here daarvan om wat ons bely te weerspreek met hoe ons leef. Asseblief Here help ons om te leef wat ons bely. Ja, saam met die psalmdigter vanoggend, dankie Here dat ons kan opkyk na U toe en dat ons weet al ons hulp hiervoor en al ons krag hiervoor kom alleen van U af. Want U is die koning van die heelal en die koning van ons hart. Ons aanbid U, ons Here God. Ons leef vir U. Amen.